Du lytter til Nettverkspodden, en podcast for kvinner I Nettverk Rogaland. Her får du høre undervisning, gode samtaler om aktuelle temaer og interessante historier fra spennende mennesker. Vi damer og jenter I alle aldre med ulike roller, yrkeserfaring og bakgrunn. Og vi tror at det å stå sammen og oppmuntre hverandre nyttig I en travel og utfordrende hverdag. Vårt ønske at du skal bli inspirert og utrustet til å leve ut Guds livet I nettopp din hverdag, og kanskje bli koblet tettere på nettverket. Mitt navn Marianne Saltun Dag, og med meg har jeg Elisabeth Kindervag Husvegg.
Ja, Marianne, da vi I gang med en ny runde. Og denne episoden så skal vi snakke litt om om noe som ikke jeg like vant med, og det like med innsikt I. Så da det godt at vi I lag kan se nærmere på det. Og det gjelder det profetiske. Og I tradisjonelle bedhus og kristne miljø og kretser og sånn, så det kanskje ikke det en har forkynt eller lært mest om. Så det jo veldig spennende, da, synes jeg, å sette seg enda mer inn I enn det jeg vet fra før av. Og da jo den første og beste plassen som alltid må gå til, jo Bibelen
ja,
selv.
Ja, sant.
Så hvis jeg bare begynner med det, og så bare leser med hva ordet sier, og så kan vi jobbe litt med dette I dag. Da det jo apostelgjerningene, kapittel 2 og vers 17, og utover. Og det skal skje I de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjøtt. Kjøtt, det ble jo menneske da. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer, og over mine slaver og mine slavekvinner vil jeg utøse min ånd I de dager, og de skal profetere. Yes. Så dette må man ha et lite dypdykk inn I da.
Ja. Og det jo, jeg tenker jo dette her jo bare kjempespennende. Og så det jo, og som du sier at det I veldig mange kretser, så ikke dette her så veldig vanlig. Og at man kanskje nesten litt redde for dette her, av det profetiske. Og noen tror jo til og med at det har opphørt, sant?
Ja, at det regner svær Marie.
Ja, ja, sant, for all del. Men jeg tenker igjen at dette her har en plass I Guds kropp. I Guds legeme.
Ja, ja, ja. Jeg tenker jo aldri I verden om Bibelen hadde omhandlet det med den profetiske delen så mye hvis det ikke var relevant for oss I dag.
Og så det litt hva funksjonen dette her har. Og jeg synes det så bra du sier, Lisbeth, at vi går til ordet. For det virkelig der vi alltid må gå. For det jo klart at det kan bli svømmeri.
Ja,
altså det kan absolutt være noen som på en måte kaster ut... ord I hytt og pinevær og på en måte ikke har, derfor står det også at vi skal prøve det profetiske ord og holde fast på det gode.
Ja, og for meg så på en måte like at det skal være ordnet forme. Så jeg så glad for at vi har en Gud som liker orden. Sant? Han har jo forklart så mye I ordet sitt om alle ting. Blant annet dette også, liksom. Så det å få lov til å prøve det på ordet, det for meg trygt og godt å vite.
Ja, helt enig. Og jeg har jo fått opplevd utrolig mye rundt det. Og jeg synes det veldig givende. Og det setter retning, og det setter kurs. Men som du leste, Elisabeth, så står det at I den siste tida, sant, som vi lever I nå, så vil Gud utøse av sin ånd over alle mennesker. Og vi skal tale profetiske ord, og at vi skal syne. Og at vi skal få lov å se at vi taler profetisk. Så hva betyr dette her egentlig?
Ja.
Det jo det som på en måte det store, kanskje. Men hvis vi ser på tjenest, bare for å sette litt skille helt sånn innledningsvis, for hvis du ser på tjenestgavene I Bibelen, så snakker vi om apostelen, så snakker vi om evangelisten, så snakker vi om pastoren eller hyrden og læreren. Og så snakker vi om profeten. Og I det så det de tjenestene som satt der til å utruste de hellige til all god gjerning, sant? Til manns modenhet I Kristus, sant? At derfor de satt inn der som en tjenestegave, vel å merke. Dessverre så det jo litt sånn I vår tid at vi hører knapt det vi hører om, det pastoren, og så hører vi om evangelisten en gang iblant, ja. Sant? Og kanskje læreren. Ja. Mm.
Jeg må jo si at jeg jo mest vant på at den legges kanskje mest vekt på læreren mm. og hyrden da, i min sammenheng. Mm. Så jeg fikk en gang en kompis som skrev en forklaring på dette med nådegavene i en sånn superenkelt bilde. Jeg bare kjente at det kan jeg si nå, for det bare talte så mye til meg. Mm. Og da var det liksom... du ser det for deg som et skip da, mm. Som der en har forskjellige folk i forskjellige mm. funksjoner
ja.
Og der sitter det roere mm. som ror i retning liksom mm. der vi skal læreren, han slår på en tromme for å holde liksom, den der konstante, jevne rytmingen på, på roerne liksom. At det går sånn som det skal på en måte for mm. å holde driven. Hørden da, han går iblant disse som ror og ser til behovet deres. Mm. At de har det de trenger mm. for å kunne ro mm. i rett retning. Ja. Evangelisten, han springer rundt og snakker entusiastisk med folket da. Mm. Mens profeten, han står i toppen av mast da. Og roper ned hva han ser der fremme.
Mm.
Mens apostelen, han summer langt fremfor båten. Festet til båten med tau.
Mm.
Og så er det da at båten skal være styrt av Jesus.
Mm-hmm.
Og bare det er liksom det der med at du ser for deg profeten som kan stå der og speide da. Og så se mm. det som ikke alle andre alltid ser. Mm. Den gaven der. Hva som ligger der fremme.
Mm.
Ja. Det har vært så talende til meg.
Så bra. Mm. Ja. Nei, men det er godt med sånne bilder av og til.
Ja.
For å kunne mm. forklare det. Litt. Ja. Og så er det jo dette her også med at det å få dette her til å fungere sammen, at det ikke bare blir en eller nødvendigvis to gaver, men at mm. man kan få lov til å se alle disse tjenestegavene på plass da.
Ja. Ja.
Men så har du jo også de nådegavene som snakkes om, og det kan man jo ha flere av.
Mm.
Men der står det blant annet om å tale profetisk.
Mm.
Så der står det omtalt som en nådegave.
Mm.
Og jeg tenker det her med å se forskjellen på dette her, sånn at det her ikke blir så stort og så voldsomt med profeten, fordi at man har så mye assosiasjoner til profeten til Gamle Testamentet, mm. sant?
Ja.
Mens nå snakker vi nytestamentlig tid.
Mm.
Men det der med at Guds ånd er utøst i våre hjerter,
mm.
det gjør at vi faktisk alle kan tale profetisk, og det mm. sier Paulus også i 1. Korinther 13,
mm.
så sier han, dere kan alle tale profetisk, sier han.
Ja.
Og så sier han faktisk, strev etter mm. å tale profetisk, og så legg vind på det, altså strev etter akkurat den, mm. nådegave, eller den nådegaven der da. Mm.
Ja.
Så på den måten så er det en nådegave,
mm.
men samtidig så er det, selv om vi ikke nødvendigvis har den nådegaven, så kan man allikevel alle tale profetisk.
Ja. Og det blir vel litt det samme som på en måte det med helbredelse, sant? At alle kan få be for syke, men noen blir jo særskilt gitt helbredelsesgaven da.
Mm.
Så det er jo ganske kult at vi alle er i besittelse ja. Av alt som Gud er for alle mennesker.
Ja, akkurat. Men så tror jeg at det handler litt om bevisstgjørelse rundt dette.
Ja.
Og ble litt bevisst, ja, hvordan fungerer dette egentlig? Mm. Hvordan fungerer det i meg?
Mm.
Ofte kan et profetisk ord komme gjennom et barn, mm. uten at barnet nødvendigvis vet det, men fordi mm. at du er på en måte påkoblet og skjønner, oi, her var det et eller annet ord som ble
mm.
sagt, som hadde faktisk en litt større betydning.
Mm.
Sant? Eller det kan skje i andre ting, at du gjenkjenner en strøm av Gud, kan du si. Mm. Sant?
Ja.
Og at man kan tale den type liv mm. inn i vår hverdag. Og det var jo nettopp det Jesus, nei, det Gud og gjorde når han skapte verden.
Mm.
Sant? Så hadde han, ja, han talte, og så ble det til.
Ja.
Det blir lys, sa han, mm. så ble det lys.
Ja.
Og i det så ligger det noe kreativt, mm. altså noe skapende.
Ja.
Og derfor sier han også at det, pass på tunga deres, mm. sant? For med tunga så kan du tale liv, og du kan tale død, sant? Mm. Sånn at det at vi blir bevisste på å tale ut liv,
mm.
det handler også veldig mye om det profetiske,
mm.
som er en skapende kraft.
Mm.
Du taler ting inn til tilblivelse, om du kan si det sånn. Du taler ting inn i eksistens
mm.
i veldig stor grad.
Det er ikke bare ord for å si det sånn.
Nei, sant? Men det er ord som gjør noen ting, mm. sant? Mm. Og du bærer med deg en kraft og en autoritet i det.
Mm.
Selv så sier Paulus at det, den som taler profetisk, sier det også, han tar jo litt for seg dette her til Korinthene da, for Korinthene var det en del rot. Og da tog han opp en del av disse emnene da. Og da sier han at de som taler profetisk, de taler til oppbyggelse, formaning og trøst. Oppbyggelse, formaning og trøst. Og det var jo derfor han også sier strebitt å tale profetisk. Fordi at det bygger opp forsamling, altså Guds folk.
Og da bare kjenner jeg må si litt noe som har kommet litt sånn sterkt for meg, for at når vi snakker om dette med tjenestegave og nådegave og sånn, så føler jeg det mange ganger blir litt sånn fokus på hva den enkelte skal bidra med i sin gave, som om det på en måte gjaldt den personen. Men alle disse gavene er jo gitt for å for fellesskapet, sant? At når du blir klar over din gave ifra Gud, så er jo det meint for fellesskapet. Det ikke noe vi selv skal sitte igjen med så vilt mye utifra, utenom på en måte det personlige bønneliv og alt det der, men det jo en ting, men innimot de som tror, så skal jo vi liksom komme med en innstilling til fellesskapet med at her skal jeg tjene med mine gave. Det ikke noe jeg bare skal legge vekk for at jeg ikke frimodig nok til å bruke det og sånn, for at da det jo det veldig uheldig for fellesskapet. Vi skal jo bygge en annen opp. Vi skal tjene en annen. Det er jo et tjenersinn, liksom. Så ikke liksom, for det mange som bare sånn, uff nei, jeg vil ikke det, for at jeg skjemmer meg ut, eller jeg vil ikke, at vi legger liksom mye vekt på orkas, på en måte, del i dette med de gavene. Men det handler jo ikke om ork i det hele tatt.
Og det tar jo faktisk Paulus tag i. Han sier det at det, og nå vil jeg bare peke ut to ting, for det står det, han sier i 1. Korinther 13,3 at om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, så jeg ingenting. Så det handler jo veldig mye om motivasjonen for det en gjør, sant? At det, hvis en har en gave, og den blir brukt til sitt eget, altså sin egen ære og sin egen gavn holdt på seg, sant? Så er jeg ingenting, sier han faktisk. Men kjærligheten er det som ligger til grunn, sant? Og det er derfor vi har oppbygd formaning og trøst, sant? Og da er det noe annet, og er vi inne på en annen linje, at når det ligger til grunn, så søker jeg de andres beste, og meg selv selvfølgelig, sant? Det som er det beste. Og derfor sier han at det, om jeg da har den profetiske gaven, sant? Og vi kjenner jo til synske, sant? De kommer, og de tar, henter inn penger, og de taler, folk blir dratt mot det, fordi det er attraktivt. Her er det noen som har tilgang på det overnaturlige, og de kobler seg på det på en måte, sant? Men det brukes til egen gang, sant? I forhold til penger, en tjener penger kanskje, og en har, og det kan jo være mange andre ting, altså der. Men der er noen ting med at det som ligger som vår motivasjon, det den kjærligheten. Men interessant nok så sier han også at den som har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, det får meg også til noe fortelle litt om den profetisk gaven. For det er nemlig dette at det, du har innsikt, en spesiell innsikt i det profetiske, sant? Du forstår hemmeligheter, du har kunnskap, altså du kan formidle denne kunnskapen, den helt spesielle kunnskapen til Guds folk, sant? Du har innsikt inn i det åndelige på en litt annen måte, kanskje det som ligger litt foran i tid. Så det er det som er, og da kan vi jo snakke om drømmer, visjoner, syn.
For vi har jo liksom, det er jo mange, vi er litt redde kanskje for å ta dette ordet bare i våre munnstans, i våre, mine sammenhenger der jeg er vant med, der kanskje kan vi høre at jeg har vært mindre om å si dette til deg, eller jeg fikk et ord, sånn koselig på en måte, så du kjenner. Min bestefar, han merkte jo veldig ofte mindre om å gå hjem til noen, og når han kom der, så lå de kanskje på det siste, han fikk be for dem, og de fikk ta del i frelsen fra Gud, og på en måte, når de lå på det siste, altså, og dette er jo noe som ikke vårt hoved kan helt fatte. Sånn, dette er jo det som det koker jo ned til at vi har med en overnaturlig Gud å gjøre, og det er jo kanskje litt vanskelig, for vi har så vanvittig lyst til å forstå det, sant, med vårt sinn, sant vel, mens dette går jo på en måte ut av vår kontroll. Dette handler jo om Gud, dette er Gud, dette viser jo hvem Gud er.
Og så tenker jeg også at det handler ikke om så mye om måten, for vi trenger ikke stå sånn og si, så sier Herren, liksom, sant?
Nei, nei.
Om det blir sagt på en fin måte, koselig måte, det har ingen betydning så lenge budskapet kommer frem, og det er det som er så bra. Og så tenker jeg at det å bruke det, det trenger ikke være bak en talerstol.
Nei.
Sånn som det, så Jesus, når han traff kvinner med Samaria, altså kvinner fra Samaria med brønnen.
Ja, ja.
Mm. Og så, da talte jo Jesus profetisk inn i hennes liv, sant?
Ja.
Hun sto der og sant, hun skulle trekke opp vann og drikke, og så forteller Jesus at det,
alt du har gjort.
Ja, ja sant? Ja. Og at det levende vannet, det det han har på en måte, sant? Men mm. i det hun skjønner ja. At han får tale inn i hennes liv.
Mm.
Nei, du har ikke bare en mann, det sant?
Du har
flere. Ja. Ja. Så blir det, skjer det noe. Det profetiske ordet som han på en måte løste inn i hennes liv, ja. Gjorde at hun ble grepen. Jeg ser at du ikke er bare en vanlig mann. Jeg ser at du er en profet.
Ja.
Og det ordet som han talte inn,
mm.
det avslørte
mm.
noen ting, sant?
Ja, det var jo...
Det ble eksponert.
Det var heftig.
Ja, sant? Mm. Og det er det veldig ofte det profetiske gjør, det avslører,
mm.
det åpenbare, mm. men ikke til dom,
nei.
Men til frelse, sant?
Mm.
Og for det hun gjorde, hun sprang jo tilbake til landsbyen, sant? Der ja. Hun var bare, hallo, har dere hørt, vet dere om denne, jeg har truffet en mann,
mm, sant? Glog litt av det, ja.
Som fortalte meg alt jeg har gjort,
ja.
Kan han være messias, sant?
Ja.
Og det er noen ting med dette profetiske, det med at vi får lov å bruke det i hverdagen, med en brønn liksom,
ja.
Så kanskje får du et ord.
Ja.
Kanskje du er på besøk hos noen, så ja. Får du et ord. Det er kanskje bare en tanke.
Mm.
Du trenger ikke tenke, å, det var profetisk, så vi må bare begynne på det i det små, sant? Mm. Så får du en tanke.
Ja.
Så får du en idé, grip fatt i den,
mm.
og våg å være frimodig og tale det inn.
For det som er mange ganger kan være at det om vi på en måte liksom litt som Marie Vonsen sa det vi nevnte på hun det der med å kanskje være en vantro troende det har jo vært en prosess for meg å våge å tro på det Bibelen faktisk taler om sant? At da kan faktisk Gud gi meg en tanke kan faktisk Gud gi meg et ord til noen sant? Det er jo en dør som bare må åpnes på vidt gap, for det vil han men det handler jo om sånn som vi har snakket i andre episoder om vår respons sant? På dette og våge å være lydige og så er vi liksom litt sånn åh, gjør jeg noe feil nå sant? Vel, det er jo kanskje en frykt som ligger i oss som er med. Det er jo en litt annen prosess igjen kanskje det er en frykt for hva andre vil si men bare liksom å få se hvem eier Gud og få den åpenbaringen gjør jo sånn at du kunne ikke bry deg mindre nesten om hva andre synes om det ordet for du er i alle fall vår lydige og om en gjør en feil
så går det fint
ja.
så lenge man begynner liksom tenker jeg
ja. Gud taler til dere forskjellig. Det er i alle fall min erfaring.
Ja.
Og jeg, det løy hvordan han på en måte kan bruke noen på en måte, sant? At de hører Guds stemme på den og den måten. Det som er så løy for min egen del, er jo at da, Gud veldig ofte taler til meg med bruk av gode gamle sanger ifra sangboka. Det er liksom noe jeg har fått inn med morsmelk, sant? Og så bare i de rette tider altså så bare blir du så mynd om å gi noe videre til andre for at de kanskje trenger det eller du sender et ord, eller du sender et vers eller sender en sang, det kan virke så lite men så gang på gang så får du oppleve det at dette har vært spot on liksom, i menneskets situasjon så både det å bli mynd om noe du snakker om drømmer og syn men det med syn kan du fortelle litt om det? For du har jo erfaringer der som er veldig sånn jeg har lyst til å høre mer om
ja du kan tenke kanskje på det siste på en måte synet som jeg hadde
ja
og det har jeg jo litt lyst til å dele
ja.
Med fordi at det er liksom litt inn i tida og det skjedde rett før covid tok av
ja
Og da var jeg på en konferanse, jeg skulle tale på en konferanse, og mens jeg sitter og forbereder meg, så ser jeg et glassklart bilde av en flokk av, altså flokker av hjort som kommer springende ut av en skog, og videre oppover, og ut i et åpent landskap.
Mm.
Og akkurat der da, så skjønner jeg ikke så veldig mye av dette her. Men jeg sier, Gud, hvis det er noe du vil se, si til meg gjennom dette, så må du... gjør det, for jeg kan veldig lite om hjorten og den syklusen som både hjort og reinsdyr har
ja, ja.
Men dagen etterpå, så når jeg da kom hjem, så sjekket jeg Wikipedia, og der ble jeg veldig sånn overrasket over det jeg leste.
Okay.
For der sto det at på vinterstid så samles hjortene ofte i store grupper i skogen, men når våren kommer, beveger de seg i åpent lende på leiding etter mat, og om sommeren så trekker de seg opp i fjellet på jakt etter det beste graset. Så opplevde jeg at Gud sa at nå kommer våren, altså en tidlig vår da, det her var i februar, en åndelig vår for Guds folk. Og at den våren er både fred og en opprustningstid, og en beskjæringstid, og til å gjøre seg rede og på en måte være forberedt, og at dette her handler mye om å leve i intimitet og komme nærmere Gud. Og lite visste jo jeg på en måte om det som skulle komme. Men ikke nok, men jeg delte dette synet da. Og så var det en som kom til meg og sier, du, jeg har fått en... hun hadde blitt tilsendt en artikkel fra noen sett ved sånn profetisk nettverk i Danmark. Der en dame, hun som var leder for dette her nordisk profetiske nettverket, hadde... skrev i en avis da, om det hun hadde sett, og hun hadde våknet av en drøm. Og i den drømmen så sto hun hjemme sitt og så ut av vinduet. Og der var det plutselig fullt av blomstrende kirsebærtre i alle retninger, så langt øyet kunne se. Og så sier hun det at det, når hun våknet på morgenen, så satt mannen hennes og så, hun og mannen og så nyhetene. Og så så sier hun det at hun fikk kaffen i halsen, nesten sier hun. Fordi at nyhetsoppleseren sier at på grunn av de høye temperaturene de opplevde da i København, så har kirsebærtrærne begynt å blomstre. Så rørte den hele hjørnet og så sa han, jeg har kommet med en åndelig vår til Danmark nå og i Norden da, og høysangen 2.11 kom opp i hennes tanker, og jeg hadde fått høysangen i det jeg spurte Gud hva han mente da. Og der står det blant annet at årstiden er skiftet, og den slavetiden fra det tørre og mørke er forbi, og at der du skjulte deg, den tiden er forbi, og at regnet har nå gjennombløyd av jorda. For dette her med jorda har jeg talt veldig mye til meg, hva er det som er i vår jord, og de såkornene som er i vår jord. Og i det regnet har gjennombløyd av jorda, og etterlytten lys med blomstrende blomster, og tiden for sang og beskjæring av vinstokker har kommet. Og igjen dette her liksom, med denne våren da, og at det begynte å nyte godt for en vinter, en kald vinter, og godt det ble et skifte i hele Norden, sier jo hun også da. Og at vinterens trelldom er forbi. Og så fortsetter vi å si at jeg sender en bønnevekkelse til Norden, som skal gi en høst. Som dere aldri før har vært vitne til i deres historie. Så la meg derfor beskjære deg i dag, og la alle døde gjerninger på en måte forsvinne. Og derfor ble det en sånn en bekreftelse for meg i dette her synet da. Fordi at jeg opplevde nettopp dette, at nå ligger, at det kom til å være en skift av en tid, det kom til å være en beskjæring, en renselse. Og det har jo vært et år nå, sant, der folk har... sånn alt annet av tid, altså man plutselig får tid, man er lei, altså man har alle aktiviteter til sideslagt. Mange har opplevd veldig mye vondt også, selvfølgelig gjennom dette her da. Men i høyspråken så står det også, hører du turtelduene, fukten modne og det dufter, stå opp og bli med. Det er på tide å se hele din skikkelse, og det handler om vår identitet, at Gud ønsker å ta oss først intimiteten, ta før oss inn som man kan få bli trygg i ham og få se hvem vi egentlig er, så han kan få se hele vår skikkelse, sånn som det står i høystangen da, og kom på din plass, men vær samtidig på vakt for revene, de små revene som ønsker å ødelegge de røttene som produserer den kjærlighetsvinden. Så derfor var det var et veldig sterkt syn for meg da, og så kom jo dette her med koronaen tid, og tidene ble veldig annerledes da. Og vår tid, så vet vi at det er mye beskjæring som foregår, sånn, du beskjærer trær, du ikke beskjærer vekk alt av det som er dødt, sant?
For mer vekst,
for at det skal kunne gi mer vekst, og for at vi skal kunne se en moden frukt.
Og det er jo nettopp det som jeg synes er så viktig i dette her, at Gud han vil at vi skal plukke moden frukt.
Mm.
Ikke en frukt som er umoden, som er hentet før tida.
Mm.
Men han trenger å rense sitt folk først.
Mm.
Han vil føre oss tilbake til seg.
Mm.
Til den kjærligheten, til den intimiteten.
Ja.
Men noen ganger kan det være vondt.
Mm. Absolutt.
Men vi skal ikke frykte for dødsskyggens dal. Det er ikke sånn han har sagt vi ikke skal gå gjennom dødsskyggens dal.
Nei.
Han har sagt at, men når du går gjennom det tøffe, det vonde, det vanskelige, det som virker ensomt, det som er vanskelig, da er jeg der midt iblant dere.
Mm.
Og jeg tror at hvis vi mister det perspektivet, og tror at det å leve med Gud handler kun om at jeg har det bra, og jeg har det godt, og jeg har alle ting, da er Gud med meg, da har vi mistet hele perspektivet.
Ja.
For det å lære med Gud, å gå med Gud i motgang og i tøffe dager, og holde fast på hans ord, hans sannhet, og kjenne at han kommer med trøst og håp og fremtid i den tiden der, det er så viktig, for det bygger vår fremtid.
Jeg bare ble enormt minnet selv om et kort, jeg fikk et sånt glimt da, inn i akkurat det som du også ser der, når jeg jeg var 20, så jeg lå på sofaen og kvilte, og da orket jeg ikke lese Bibelen og sånn, men så bare hadde jeg på lovsang og sånn, og fikk, det var akkurat så jeg bare fikk en sånn, det er sånn med sånn før og etter øyeblikk da, for det er den sangen som Lauren Daigle synger om Come Alive, Dry Bones, kom på.
Mm.
Og da bare sånn, jeg vet ikke om jeg så vel hva jeg gjorde, men jeg bare så det så tydeligt som er hentet ifra når profeten Ezekiel står og ser ut over dalen, det handler jo om Israels folke da, sant? Og så sier Gud til han profeterer over disse beina.
Mm.
Og der begynte han å gjøre profeten, sant? Han talte Guds ord ut over beina, og du så hvordan skjelett og knokkelene kom ihop, og de på en måte fikk kjød på seg igjen, og de ble levende, liksom. Og det bare setter et sånn et perspektiv på ting ifra meg selv, at det er ikke før Gud fortale sitt ord inn i mitt liv, at det blir liv. Hvordan var det i grunn av min tilstand, liksom? Og dette er jo skjedd nå, den senere tid. Og det har vært så stort for meg. Og jeg har bare funnet en ny skatt i Bibelen, etter dette glimtet kom inn i den stykket i Bibelen der, liksom. Og bare har fått sitt så mange ting som Gud har fått åpenbare for meg i mitt liv, i min egen tilstand. Så der er jeg tid nå, altså.
Ja, det er det. Og det som var så interessant, det var at jeg tror det var i slutten av september eller begynnelsen av oktober, så var jeg på bønnehuset, og så mens jeg lovsynger, så plutselig så ser jeg en svær hjort foran meg, med fullt utvokst revir. Og så bare ble sånn, så står han liksom på sprang på en måte, men han står og ser på meg, sånn at han sier, kom og bli med på en måte. Akkurat så jeg ser han står stille og ser på meg, men på vei til å springe da. Men revir, det jeg la merke til, det var dette det reviret som var så fullt utvokst. Og med en gang så ble jeg også, oi, det var litt sånn spesielt, så når jeg kom hjem så bare, Gud, hva er dette her for noen ting? Og så gikk jeg igjen inn på Wikipedia, og så
takk
og så,
Gud for det.
Ja. Og leste på en måte litt spesielt om reviren.
Ja.
Og da ble jeg jo også litt overrasket, for der sto det at i september og oktober så er reviret på hjorten fullt utvokst. Og da er det på en måte klar for det som kommer, sant? Og det som ligger foran. Og det symboliserer status, dette reviret, men det er også et våpen i kampene som hjorten har. Og det jeg opplevde da også, det var at nå er det et nytt skift igjen. Altså, nå er det en ny tid. Gjør dere klare for det som kommer nå. Til å gå inn i denne her nye tiden, både innhøstningstid, men også en tid, liksom, nå skal du innhente territoriet ditt, liksom, sant? Nå har det vært en tid med hvile, med renselse, med lutring på mange måter, og kjent på forskjellige, så smerter, hva jeg tror på, altså alt dette her, mens nå fører Gud oss inn i en ny fase. Og at Gud sier, ble med meg, ble med, følg med, nå skal jeg gå foran, jeg skal føre, jeg leder han i dette her, sant? At Jesus er jo bildet på, hjorten er jo bildet på Jesus, men det at han går fullt, nå er det en ny tid, med full litteren, og går med han inn i dette her, da, sant? At vi skal gå i dette her med ferdiglagte gjerninger, men vi må holde oss tett til han, vi må følge han, sant? Og så ikke et par uker etterpå, så kommer det en dame hjem til oss, til meg og mannen min, Eim. Og så sier hun, så holder hun på å snakke, og så sier hun bare sånn, du, jeg bare kjenner, følg hjortestien. Følg hjortestien. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men følg hjortestien. Og da synes jeg det ble veldig sånn, spesielt i forhold til dette her med stier, sant? Og det bildet med hjorten, at det følg den stien, der som jeg går nå, der som Herren går nå. Pass på at du følger meg, holder deg tett til meg, og følger meg. Sant? Gå på den oppgravde stien, der er allerede en sti som oppgravd, som lagt opp der.
Et tråkk.
Ja, sant? Og gå med den stien, så går du riktig. Og det minner meg litt grann også på, for i sommer og høst, så har Gud virkelig lagt på meg dette her med den arven som blitt gitt, om de opptråkka stiene på en måte, sant? Det som de som har gått foran oss, har gjort. Og jeg har jo kjent en del til det, og mye har jo vi snakket om her i forhold til Marie Monsen, som var et utrolig forbilde for oss, sant? Og av det hun sto i, og hva vi kan lære, og hva vi kan strekke oss etter. Men så har vi også en arv av andre, både kjente og ukjente. Og der har jo jeg studert, jeg har jo vært på gjenbruken og kjøpt møye, der du også, og leser oss inn i både vekkelseshistorier og folk som har vågt å stå imot strømmen. Og det er jo noen ting som jeg kommer til å få snakke mer om på disse podcastene, altså. Men bare sånn helt begynnelsen, så opplever jeg at dette her har en sammenheng da, med det som kommer, at vi kjenner vår historie, vi vet hva som ligger i jorda. Så det har vært en sånn, jeg bare, Gud har lagt på mitt hjerte, hva er det som ligger i jorda våres? Vi trenger ikke reise over havet for å hente illen der, for å hente brannen der. Det ligger i vår egen jord. Vi har en arv, det er såkorn som er søtt av de som har gått foran oss, som har bant en vei for oss, som vi skal få lov å gå i dette her. Så skal vi få lov å se en ny form. Vi skal få lov å se noe helt nytt, men vi skal få lov å stå på skuldrene de som har gått foran oss. Og der de har, om det er mange som der ligger noe lik i grøft og der, så skal vi få nåde til å lære av det som vi kanskje ikke skal gjøre, sant?
Ja.
Og der er det veldig, det her er også veldig spennende.
Jeg er historiegeeken i meg, at dette appellerer jo enormt inn i det, da, sant? At jeg liksom alltid liker på en måte å se tilbake på i lokalhistorie for der jeg bor, og på en måte spesielt dette her som omhandler det som for meg er det aller viktigste i livet, da, sant? Det er tro nok, altså det med feige i Gud, og også for å gå inn i det som folk også har gått foran, liksom Rogaland, hva har preget bygdene der jeg bor i Søre Hå, hva har preget hele fylket vårt, liksom, og ikke minst hele landet, da, sant? Vår nasjon, liksom. Det er jo noe som vi begge har kjent på, sant? Og fått gå enda mer inn i. For det, vi må ikke forkaste det som har vært, sant vel? Vi må ta vare på det som er godt, liksom, sant? Lære av feil og til andre, lære av de smellene som folk måtte gå på, men da lærer vi jo, sant vel? Og når vi ser tilbake, så ta vare på det som ga frukt, rett og slett. Det må vi gjennom.
Du har jo lest gjennom hele feide bok, du gikk opp bare på en dag nesten, du.
Første gang, vet du, sant vel, og interessere deg, så må en jo, jeg må jo komme ned til kjernen, og bare der for å se den røde tråden helt tilbake til de første kristne, og hvor vi er i Norge i dag.
Ja.
Liksom alle kirkefedrene, den historien, og så se på en måte hvordan i det hele tatt, denne nasjonen fikk presentert evangeliet i sin tid, det er jo fantastisk, og så er vi der i dag på grunn av alle som er gått foran av i Rogaland, liksom.
Og dette synes jeg er utrolig bra, og det er så godt da, at vi kan få lov, at vi har funnet hverandre i dette her også, Elisabeth, sant, i forhold til å gå og se hva er det som ligger i vår jord, og hva er det Gud har forberedt, for hva er det som kommer til å vokse frem nå? For det er noe spesielt. Jeg kjenner bare virkelig så forventning til Gud til det som kommer til å vokse frem nå. Absolutt. Det kommer til å være en veldig innhøstning. Vi kommer til å se omvendelser. Fordi at vi skal få se moden frukt. Mm. Og det som var så kult, i går så sendte jo jeg, apropos profetiske ord,
ja,
sant?
Ja.
Så vi skal jo selvfølgelig ta litt mer på, men i går så sendte jo jeg, det skal være et sånt på Sølvberg, på Kulturhuset i Stavanger, så skal det være et lite seminar av en som heter Svein Egil Omdal, som journalist for Aftenbladet,
ja.
I hvert fall tidligere journalist.
Ja.
Og han har skrevet i bok som heter Byen som former Norge,
ja.
På en måte om kristne, de kristnes påvirkning på byen og olje sin påvirkning på byen.
Ja.
Og den sendte jeg jo blant annet til deg, og så inviterte med Astrid, selvfølgelig, og så leder i kvinnernettverk her, og så en annen venninne da. Og så sender hun ene til meg, så sender hun, kommer jeg hjem, jeg hadde vært på bønnehuset, så kommer jeg hjem, og så sier hun, du, jeg har litt frysninger på ryggen nå, sier hun, fordi at hun skrev det, jeg fikk disse meldingene av deg når jeg var på jobb, og tenkte jeg skulle sjekke dem når jeg kom hjem. Og så satt jeg nå her når jeg kom hjem og ba, så begynte jeg å få bilder av ulike plasser i Stavanger sentrum, kaféer, frisør, butikker som ble hotspots, eller epicenter, eller baser for vekkelser. Plasser rundt i byen der Guds ånd kvilte mektig med tegn under, og der de kristne evangeliserer, og de søkende begynte å søke inn. Så ba jeg om vekkelse ved byen, og så jeg et slags skinnende, glittrende regn, som skylte over sentrum, og ble til elver som vasket gatene rene. Så endte det skinnende vannet til slutt opp i havet, liggende som olje på toppen, som drev ut til de andre byene. Så sitter jeg her og ber for Stavanger, og så slo det meg plutselig at jeg hadde fått noen meldinger av deg, som handler om Stavanger da.
Ja.
Og det er liksom det der, og så sier jeg jo det, wow, og først nå så skjønner jeg hva jeg har skrevet, for det, at det lå olje på vannet, og drev videre til andre byer, og oljebyen Stavanger skrev jo. Og at dette her er veldig spesielt, da, sant, med den olje som har hatt, og hva den gjorde, vi skal gå senere inn på dette her, Elisabeth.
Historien,
ja. Men det profetiske også der, for jeg fikk også et lignende syn en gang, der jeg så fullt av gullsteiner som lå i sånn et elveleie. Eller liksom det lå i det var svært, men det var fullt av steiner, men det var veldig mange gullsteiner. Og så kom der et vatten om, så gjorde om disse her gullsteiner, så gullsteinene ble flytende. Sånn, all gullet ble flytende, så ble det til en gullelv da. Og det var det Gud fortalte på en måte i forhold til dette med det bønnen gjør, og forberedelsen gjør, så kommer dette her til å bare bli
gull.
Ja, det også, ikke sant? Men dette, disse profetiske ordene og bildene og sånn, så det er noen ting som gir oss litt retning,
ja.
Og håp til at jeg skal fortsette.
Det er noe på gang.
Ja, og jeg holder ut, jeg gir ikke opp. Det er faktisk noen ting på gang, det skjer faktisk ting, sant? Og så kan man koble, og derfor er det ord til oppmuntring og trøst og formaning, for kanskje for de som har gitt opp og sier, nei, det skjer ingenting. Ja, vi har bedt, og vi har håpet, og nei, jeg har bedt for han der for så lenge, og den familien du skulle bare visst, så sitter man litt sånn og taler seg selv ned i senk. Men vi skal huske på at bønn er ikke sånn ønskebønn. Bønnen, den utgjør noen ting. Om vi ikke ser det, sånn som vi tenker her nå, så er det allikevel noe som skjer når vi ber. Derfor må vi koble vår tro til bønnen. Fordi i det, så løser vi ut himmelen over vår liv.
Be med forventning og være utholdende i bønnen, og så har jo ikke Gud gitt dere motløshetens ånd da. Så hvis man kjenner på det, så må man få lov til å tale liv til seg selv, rett og slett. Og så tenker jeg også at dette historiske, det kommer vi til å gå mer inn på, for jeg tror at det er viktig å vite hva som kan ligge bak da. Og det som du sier med bønn, altså når du leser i vekkelseshistorien i Norge, på en måte ser alt som skjedd i alle former for lag, organisasjoner, arbeidslag, altså ja, all over, så er det der med den bønnen, og den åndskraften som førte med for at noen ba.
Ja.
Det må jo bare vi få formidlet så sterkt som vi klarer i denne podcasten.
Ja.
At det begynner, det er jo der, det er jo det som er vårt viktigste våpen.
Ja.
Det er bønn. Og hvorfor er det så vanskelig å be? Der er en som absolutt ikke vil vi skal be. Og det som det kan føre med seg. Så det liksom sånn, hver gang vi får sett dere ned og bare bedt vår himmelske far, så det liksom en null tåke da, sånn at over fienden.
Mm.
Da skutter vi tilbake mørkets makt over folk og fe, vi ber for og område og alt. Så det bare alt som vi må ha tro til, jo bønnen.
Ja. Og at vi ikke gir opp dette her, som du sier, og at det...
Ja.
Finn heller noen å stå sammen med. Bare si, vi gir oss ikke før vi ser det. Og så det Gud som gjør verket. Det ikke med, sant? Det jo Gud som gjør verket. Det Gud som går foran oss, sant?
Mm.
Og det jo en kvile i det.
Mm.
Men vi må streve for å komme inn i den kvilen, står det faktisk, sant? Ok, jeg skal bare leve i denne kvilen.
Ja.
At det ikke handler om meg. At det ikke er jeg som skal prestere.
Nei.
For hvis man da begynner å stresse med at å, jeg har ikke gjort noe, jeg har ikke gjort det, og jeg er ikke god nok, så begynner fordømmelsen.
Ja.
Og taler og fordømmer oss. Og så kjenner man at det blir avstand mellom meg og Gud, for jeg selv trekker meg vekk. Og så blir det en sånn sirkel som man går inn i, der man nesten står og straffer seg selv for man ikke har vært flinke nok eller god nok. Sant? Så derfor er det viktig å streve og jobbe for å komme inn i kvilen. At det handler ikke om meg, men det handler om at det stole på han, og stole på at han hører mine bønner.
Ja.
Og da er jeg sikker på at vi skal få lov å se det vi lengter etter.
Ja.
Ikke bare at det skjer en vekkelse i vårt land, men vi skal få lov å komme tilbake til det vi har gjort før, i mye større grad.
Ja.
At Norge begynner å sende ut mennesker i nasjonene. Sende ut misjonærer.
Ja.
Og stå i dette her som vi tidligere har gjort. Og jeg tenker på en ting.
Ja.
Det er ikke uten grunn. Dette med Nobels fredspris alltid, jeg var veldig opptatt av. Men sant, dette, i det verdslige der, så har vi jo hatt en rolle, der vi har på en måte formidlet en fredspris. Sant? Og vi har hatt fokus på forsoningen og alt dette her. Det tror jeg også gjelder for det, oss troende. At vi skal få lov til å se at vi bringer forsoning ut i nasjonene.
Ja.
En åndelig forsoning mellom relasjoner, mellom stammer, mellom familier og alt dette her. Så det skjer mye når vi ber. Gud svarer på alle nivåer. Og dette her skal vi få lov å ta del av.
Jeg bare så helt sånn kort nå mot slutten en artikkel i Dagen som skrev av Tarja Gilje at han sier at Rogaland er antagelig Kristen-Norges viktigste fylke. Skrev han. Tenk å ha den titelen overvåket. Her finner vi mange og livskraftige miljøer i både kirke- og bedehusbevegelsen og det frikirkeligheten der. Og det er bare så oppmuntrende. Og at denne tråden som de har gjort før i tida, den skal vi få lov til å ta opp og virkelig få ta videre.
Yes, det skal vi. Vi gir oss ikke.
Nei, absolutt ikke.
Følg med oss på de neste podcastene. Vi kommer til å gå videre inn på disse her gamle brønnene, om du kan kalle det det. Og se på disse her som har gått foran oss.
Ja.
Og fortelle litt om det, og dele litt om det. Og dra det opp til vår hverdagsliv. Og relevansen det har for oss i dag.
Ja.
Vi snakkes.
Ha det!